543. mál á þingskjali 933. Það er framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla. Greiddir atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Er það að gera grein fyrir atkvæði sínu um atkvæðagreiðsluna? Forseti mun hefja atkvæðagreiðsluna nýju. Háttvirtur þingmaður Ragnheiður E. Árnadóttir hefur óskað eftir að taka til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, við greiðum hér atkvæði um frumvarp til laga um geislavarnir sem að ég hef leyft mér að kalla hér úr þessum ræðustól við litla hrifningu sumra stóra ljósabekkjamálið. Með því er ég ekki gera lítið úr því vandamáli sem að svartuæxli og húðkrabbamein eru og er ekki að hlaupast í burtu frá þeirri baráttu með nokkrum hætti. Ég vil eins og að benda á það að með þessu er verið að mínu viti að gefast upp á verkefninu. Í stað þess að gera það sem að tekið er fram bæði í frumvarpinu og í nefndaráliti meirihlutans, að gera það sem að hefur sýnt ná árangri að auka fræðslu og leiðbeiningu um þetta mál, þá hefur að fara auðveldur leiðina og banna þetta. Þú nærði ekki utan vandamálum með að banna það, ekki heilstætt, en sem fyrir eru til sólabekkir á sumum heimilum eða á þeim stað sem ekki er selt inn á það. Þetta kemur ekki veg fyrir að börn undir 18 ára aldri noti það. Mér heldur að þið verði fyrir áhrifum sólaljósins. Mér finnst þetta ekki leysa vandamáli og þess vegna greiði atkvæði gegn þessu máli.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir.
Virðulegi forseti. Húð barna og unglinga er mun viðkvæmari fyrir geislun heldur en húð fullorðina. Það er búið að sanna það. Það er líka búið að sanna það og það var gert í fyrra árið 2009 að ljós sem kemur úr ljósabekkjum er krabbameinsvaldandi. Þetta er forvarnarmál. Við erum að hugsa um okkar börn og unglinga og að sjálfsögðu að banna að börn og unglinga fari í ljósabekki, að sjálfsögðu. Hvert mannslíf skiptir miklu máli og það reyndar kostar líka þó að maður eigi ekki að tala kostnaði í sambandi við mannslíf. Það búið að reikna það út að mannslíf kostar tæplega 500 miljónir króna ef menn hafa áhuga á því. Þannig að við eigum að verja okkar börn sérstaklega af umhyggju en líka vegna lýðheilsu almennt í landinu. Fræðsla hefur ekki skila sér til þessara barna. Það kom fram í yfirferð heilbrigðisnefndar því miður hefur fræðslan ekki skila sér. Þess vegna eigum að grípa inn í og það er ábyrgð af hluti að segja nei við þessu máli. Ég mun segja já.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Þuríður Backman.
Hæstvirtur forseti, ég vil fagna því skrefi sem að Alþingi er að taka hér í dag. Það er að banna börnum að hafa ánota sólarlömpum í öðrum tilgangi læknisfræðilegum á stöðum sem starfsleyfi hafa samkvæmt lögum. Það hefur verið reynt að koma fræðslu til barna og ungmenna þá áhættu sem eru að taka við notkun sólarlampa. Svo fræðsla hefur ekki skilað sér. Notkun þeirra er óbreytt. Tíðni krabbameins hefur aukist og við skerum okkur úr. Og ég tel að okkur beri skylda til þess að grípa til þeirra ráða sem að mælt er fyrir. Það er ekki lengur orðið vafi. Þetta er staðreynd að þeir geislar sem að núna eru í sólarlömpum eru krabbameinsvaldandi og því fagna í þessu rétt eins og fagna því að nota bílbelti og banna notkun sölu tóbaks til barna úrlinga innan 18 ára aldurs.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Frú forseti, í þessu efni hafa vísindin tekið að tvímæli svo sem fram hefur komið á fundum heilbrigðisnefndar ítrekað. Fræðsla og kynning til ungmenna hefur ekki tekist sem skildi í þessu efni og því greiði ég atkvæði með glöðu geði börnum og ungmennum til heilla og endurtek það sem áður hefur verið sagt hér að það er ábyrgðar hluti að vera ekki í liði með börnum í þessu efni.
Greiddir atkvæðum frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 40 atkvæðum gegn 10, 6 greiða ekki atkvæði og verður það sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir annað dagskrármálið, hafnalög,